Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq boshlig'i Rustam Inoyatov senatorlar ro'yxatida nega yo'q? Bu savol javobini men Elmurod izladim. Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari ishdan olinganidan so'ng prezident maslahatchisi va Oliy Majlis Senati a'zoligiga tayinlangan Rustam Inoyatovning ismi sharifi senatorlar ro'yxatida mavjud emas. Bu farqni birinchi bo'lib aniqlagan uzmetronom.com nashri uning familiyasi o'chirib tashlanganmi yoki avval boshdanoq ro'yxatda bo'lmaganmi aytish qiyin, chunki buni qo'qisdan bilib qoldik deb yozdi. Ozodlik radiosi Senat saytini diqqat bilan o'rganib chiqdi va haqiqatan ham Rustam Inoyatov Inoyatovning ismi sharifi senatorlar ro'yxatida yo'q ekaniga guvoh bo'ldi. Senat matbuot xizmati xodimi Komila Ziyoyeva ozodlikning bu boradagi savoliga javob berar ekan, bu anglashilmovchilik bo'lsa kerak deb aytdi.
Sizda hozir nima o'zgarish bo'lgan? Ya shas proveriy, rahmat sizga aytganingizga, lekin hamma senatorlarni bizda doimiy tekshirib borishadi, o'zgarishlar bo'lsa tekshirsa. Rahmat aytganingiz uchun. Nam ochen priyatno, что вы следите за нашим сайтом, заходите, интересуетесь. Мы обязательно сейчас проверим, если есть какие-то кемчилибы, батарасы там.
Ozodlik muxbirining Rustam Inoyatov senator sifatida amalda faoliyat ko'rsatyaptimi degan savoliga matbuot xizmati xodimi, ya'ni o'sha prezident farmoni bilan senatda bor.
Agmonosh, да, конечно, chunki ular senator, да, конечно. Albatta.
Deb bildirdi Komila Ziyoyeva. Ammo Senat saytidan joy olgan Senat rahbariyati, kengashi, qo'mitalar va komissiyalar a'zolari ro'yxatida Rustam Inoyatov nomi qayd etilmagan. Bu O'zbekistonda 20 yildan ko'proq vaqt qudratli shaxslardan biri bo'lgan Rustam Inoyatov nomi unutilib qolgani bilan bog'liq birinchi holat emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 1 avgust kuni imzolangan O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ijrosini nazorat qilish vazifasi davlat maslahatchisi Rustam Inoyatovga emas, balki uning o'rinbosari Mavlonov zimmasiga yuklatilgan. MXHni qariyb 23 yil davomida boshqarib kelgan va 2018 yilning 31 yanvar kuni iste'foga chiqarilgan Rustam Inoyatov prezident Mirziyoyev farmoni bilan o'sha kunning o'zidayoq Oliy Majlis Senatining a'zosi etib tayinlangan edi. 31 yanvarda prezidentning yana bir farmoni bilan Inoyatov O'zbekiston prezidentining siyosiy huquqiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi etib tayinlangandi. 2017 yilning 22 dekabrida O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma yig'ilishida ilk bor ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq tartibot organlari, jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan edi. 2018 yil 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmatining kengaytirilgan hay'at yig'ilishida esa Milliy xavfsizlik xizmati isloh qilinishi ma'lum qilingan.